Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 25. april 2017. godine. Moje ime je Ana Vučković, a u prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture. Najavljena je premijera mjuzikla Ljubav i moda u Madlenijanumu. Biće reči o izložbi Raj i čistilište o piscima bibliotekarima u biblioteci Svetozar Marković. Govorit ćemo o novoj knjizi Nezapamćen svet Viktora Segelana u izdanju službenog glasnika, ali i u izložbi koja je u toku u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Javit će nam se naša novinarka Meliha Pravdić koja je u Sarajevu, a bit ćete u prilici da čujete književnu kritiku Saše Ćirića. U drugom delu Filmorami posvećenoj sedmoj umetnosti, o festivalu Beldox koji nas uskoro očekuje, o programu Kino Region koji predstavlja presek recentne produkcije hrvatskog filma, ali ćete takođe čuti i razgovor sa Danicom Ćurčić, danskom glumicom srpskog porekla koja je ove nedelje bila u svom rodnom gradu u Beogradu. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Cause like I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish, todo está bien chévere,
bien chévere,
bien chévere, is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room,
everybody's got a thing, but some don't know. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiles. Faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it. Yeah.
U četvrtak 27. aprila sa početkom u 19.30 na sceni teatra Madlenijanum će biti izvedena premijera mjuzikla Ljubav i moda po motivima istoimenog filma Ljubomira Radičevića i Nenada Jovičića. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare sa koje izveštava Tamara Maljković.
Mjuzikl Ljubav i moda, nastao po motivima istoimenog hit filma iz 60. godina prošlog veka, nije samo šareni spektakl sa veselim retro pesmama. Prema rečima autora projekta, to je priča o entuzijazmu i optimizmu, podsjećanje na neke osnovne etičke i emocionalne vrednosti koje su danas uglavnom u drugom planu. Priča o ljubavi i modi, sva u nežnim melodijama i pastelnim tonovima, osim nostalgije za nekim jednostavnijim vremenima, nudi i nadu da se oni najvredniji delići tih vremena danas mogu i dotaći. Adaptaciju teksta za potrebe mjuzikla načinila je Staša Koprivica, dok režiju potpisuje Aleksandar Nikolić, koji je inspiraciju našao upravo u ideji koju nam je pre pola veka predstavio film.
Svi smo zatekli jedan mit o ovom velikom filmu. Mnogi su ga živeli mnogo godina. Ako govorimo o mojoj generaciji, mi smo upravo zatekli jedan mit koji je postojao, koji je bio apsolutno i danas jeste neuništiv. Međutim, zanimljivo je da je naša startna pozicija bila potpuno drugačija. Mi smo jedna generacija koja je od samog starta rasla u ozbiljnim krizama, u ozbiljnim nemaštinima, ozbiljnim ekonomskim preokretima. Cijela priča o slatkim 60-im za nas bio potpuno nedostižan san. Međutim, postoji vrlo ozbiljna tačka u kojoj moramo da se složimo da je taj film za generaciju koja je nastao također bio prelomna tačka. To je bila prva velika važna tačka optimizma i preloma u kinematografiji. Moja generacija čeze za tim da doživi nešto kao što su te slatke 60-te, da doživi nešto što postoji u atmosferi ljubavi i mode.
Jedan od glavnih pokretača projekta je glumac i muzičar Andrija Daničić, koji je na sugestiju koleginica Smilje Bojković i Jasmine Ćosić započeo rad na mjuziklu pre godinu i po dana.
Proces je eto trajao neki godinu i po dana dok smo okupili ceo ansambl. Radujem se što smo na dva dana do premijere. Mislim da ćemo vam preneti taj optimizam na kojem je Aca govorio. Naše koreografkinje Mirela Božić Jovanović i Janka Gačeša su napravile divne koreografije za 12 numera koje će se pojaviti u mjuziklu. Imali smo tu čast da u predstavi muziku odsviraju prosto jedna prva klasa džez muzičara u Beogradu i vrlo smo ponosni na to.
Glavnu ulogu na premijeri igraće Nina Janković, a glumačku postavu čine i Branislav Tomašević, Katarina Gojković, Nebojša Milovanović i plejada talentovanih mladih glumaca koji će pokušati da nam što autentičnije prenesu duh 60-ih. Nina Janković nam je prenela kakav izazov za nju predstavlja uloga Sonje.
Nisam verovala da ću ja biti glavna glumica ovog projekta iz tog razloga što ja ne pevam i ne znam da pevam. Zato bih pre svega htjela da se zahvalim ovim divnim ljudima koji su imali strpljenje za mene i za moje pevanje. Hvala mojoj koleginici sa klase, to je Anka Gačeša, i Mireli, koje su napravile stvarno divne koreografije, tako da to moje pevanje mislim da neće biti veliki problem, zato što mislim da sam se bolje snašla u plesu.
U mjuziklu će biti iskorišćeno ukupno 12 numera iz popularnog filma, ali i dve numere koje se nisu našle u filmu, a zahvaljujući Mirku Šovcu, ustupljene su ekipi mjuzikla.
Ljubav, ljubav,
15 časova 13 minuta slušate Kulturne krugove. Povodom 23. aprila, Svetskog dana knjige i autorskih prava, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu priređena je izložba knjiga Raj i čistilište o piscima bibliotekarima. Izložba je inspirisana knjigom Angela Estebana Pisac u svom raju, 30 velikih pisaca koji su bili bibliotekari, u izdanju Derete. Autori izložbe su Dragana Mihajlović i Nataša Vasiljević, bibliotekari savjetnici u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Slušamo Draganu Mihajlović.
Kao što ste rekli, izložba je inspirisana knjigom Pisci u svom raju. Govori o piscima, o književnicima, bibliotekarima. Neki od njih su doživljavali biblioteku kao raj. Čuvena je Borgesova rečenica iz pesme Ja koji sam zamišljao raj kao neku vrstu biblioteke, i to je i u naslovu pomenute knjige. Izložbu smo naslovili Raj čistilište zato što je za nekoga od ovih pisaca biblioteka bila zaista raj i inspiracija, dok su je neki shvatali kao posao, kao jednostavno kao kuluk. Prus se na kraju nije ni pojavljivao, radio je godinama, primao platu, dok nije došao u jednom trenutku inspekcije i utvrdila da se on uopšte nije pojavljivao godinama na poslu. Znači, između ove jedne i druge opcije, raj i čistilišta, u bibliotekama su ti poznati književnici radili i kao bibliotekari, i pomoćnici bibliotekara, informatori, katalogizatori, a često i kao njihovi direktori, i pokušavali da nađu neku ravnotežu između te stvaralačke svoje razbarušenosti i bibliotečkog reda. Ono što recimo bi izdvojili kao zanimljivost jeste primer Rikalda, književnika Rikalda Palme, koji se prema knjigama odnosio kao da su deo njegove sopstvene privatne biblioteke, pisao po njima, pisao čak po inkunabulama. Na izložbi je odštampana jedna stranica sa vrlo retke knjige sa njegovim komentarima. Legende su priložene uz knjige. Knjige koje su izložene su u stvari dela pisaca koje imamo u fondu biblioteke, i uz njih su priložene legende koje su zapravo odlomci iz ove knjige Pisci u svom raju. Odlomci koji se, nismo hteli biografije njihove da navodimo, jer podrazumevamo da svi znaju reči o Geteu, o Marcelu Prustu, o Strindbergu, o Solženjicinu, o Stephenu Kingu. Hteli smo samo da damo neki kratak opis i zanimljivosti života i rada u ovim bibliotekama. Izložili smo i slike biblioteka u kojima su oni tada radili. I evo da navedem još koje pisce smo: Kazanovu, koji je bio takođe bibliotekar, Lewis Carroll, Helderlin, Robert Musil, Ricardo Palma, rekli smo, onda Juan Carlos Onetti, Ruben Dario, Ronaldo Arenas, Pelayo, Guzman, Grusak i tako dalje.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušajući King Crimsona otvarate nezapamćene svetove, a u klubu knjižari i galeriji Glasnik predstavljena je knjiga Nezapamćeni svet Viktora Segalena u izdanju službenog glasnika, beleži Dragana Kovačević.
Ova knjiga predstavlja jedan od vrhunskih francuskih etnografskih radova u formi romana, zahvaljujući kojem je Segalen s pravom smatranim od najvećih savremenih pisaca i pesnika, istovremeno nezaobilaznim istraživačem egzotičnih kultura. Nezapamćeni svet, čiji junak polinezijski pripovedač dočarava nam život poslednjih mnogobožaca na polinezijskim ostrvima, slikajući obrede i svetkovine u tahićanskom društvu s kraja 18. veka, iskrcavanjem Evropljana, prvenstveno engleskih metodističkih misionara, naoruženih Biblijama i moralnim propisima, počinje urušavanje tog društva. A Jovica Aćin, urednik ove knjige, je postavio pitanje da li svet ide na bolje ili na gore. Aćin misli na gore i dodaje.
Možda je i Srbija, kažem, jedno od ostrva u Polineziji, kao što je ovde rečo u romanu. To je neka vrsta istraživanja, ali u romaneskoj formi, istinski zapravo i zamišljeno je da bude roman i jeste roman. Dakle, jedno od ostrva u Polineziji, tamo među Tahitima, Markijskim ostrovima i tako dalje, čiji se tu i kultura zatiru. Naravno da ta moja intervencija je bila podstaknuta mojim čitanjem. Knjiga je na neki način svojevrsna drama brisanja različitosti, ne u svetu samo, nego specifično u ovom slučaju kad reći o tahićanskim ostrovima i tahićanskoj kulturi, civilizaciji, ljudima, jeziku. Dakle, reći o jednom pokušaju da se ne pokušaj samo, nego i više od toga, da se ne samo zatre, nego da se potpuno zaboravi jedan ceo svet. Zato i otuda je naslov ovog prevoda, tako kako jeste, nezapamćeni svet. Dakle, i mi očigledno da kad se pitamo o istoriji, svet se menja, nema sumnje, ali se uvek je otvoreno pitanje da li se menja na bolje ili na gore. Po sudeći po onome što se događa kada reče o tom, mi znamo i vreme, kolonijalističko vreme, zapravo nije nikad jenjavalo istinski, ono je samo iluzorno nestajalo, išezavalo, skrivalo se, prerušavalo se. Dakle, to vreme je vreme koje mi ipak pamtimo, zahvaljujući nekim zapisima, a o drami samog uništavanja kultura, duha, civilizacije, onoga što je različito od kako smo mi to videli stvari, jeste upravo i ovo delo.
Dr. Aleksandra Mančić, književnik i prevodilac ovog dela, govori o vezi između Segalana i Paula Gauguina.
Naime, evo, pre malo više od 100 godina, negde na samom početku 19. veka, 1903. godine, Viktor Segalan je stigao na Tahiti. Tahiti koji je u tom trenutku mesto veoma u modi i o kojem postoje mnogo romana, mnogo priča. Najpoznatiji u tom trenutku Piero Oti, koji piše jedan bestseller, rečeno današnjim rečnikom, prikazujući te rajeve onako kako ih vide Evropljani, odnosno u ovom slučaju Francuzi. Međutim, sve su to evropske priče, pre svega evropske priče koje vide rajeve u onome što već sami čine da u mnogome nestane. I to je ono što je video Gauguin u vreme kada je rešio, nekoliko decenija pre nego što će Segalen uopšte se imati priliku da se da dođe do Tahitija, da, dakle, jedno traganje za i otkrivanje i pokušaj da se pronikne u te druge svetove.
U Sarajevu je naša novinarka Meliha Pravdić i upravo je završila razgovor sa književnikom Ivanom Lovrenovićem, ali postoji još jedno pitanje o kome treba razgovarati, koje treba da se otvori. O njemu se već neko vreme u našoj kulturnoj javnosti debatuje. Meliha, koje je to pitanje?
Pa evo, pretpostavljate da je to pitanje o deklaraciji o zajedničkom jeziku. Ivan Lovrenović i ja smo sad zaista završili naš ekskluzivni, usuđujem se reći, razgovor za Radio Beograd 2. Sedimo u fojeu hotela Evropa, u stvari u jednom elitnom delu koji se zove, kako Ivane, Bečka, da, Bečka kafana. I ja ne mogu, a da ne pitam Ivana Lovrenovića, zašto nije potpisao deklaraciju o zajedničkom jeziku kada se sve to događalo u Sarajevu?
Dobio sam poziv da potpišem deklaraciju uz dužnu pažnju i uz određeno slaganje sa njezinim tezama. Nisam je ipak potpisao. Prije svega ima više razloga, ali najvažniji je zapravo bio potpuno lični razlog. Naime, moja dugogodišnja odbojnost prema svim mogućim akcijama, peticijama, apelima kolektivne vrste, kolektivnim potpisivanjima i tako dalje.
Kako tumači ovu tezu da su četiri jezika, srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, nastali iz srpsko-hrvatskog?
Pa mislim da nije ništa nišega nastalo. Srpsko-hrvatski jezik je i sam jedna vrsta standardizacijskog konstrukta u kojem političko uplitanje ima veliki, veliki udio. Jezici koji se danas spominju kao četiri jezika na području štokavskog prostora su zapravo postojali i mnogo prije ove današnje situacije, a bili su čak i zvanično ustavno kodificirani u ustavu iz 1974. godine. Cijela ta historija standardizacije, ujedinjavanja pa razjedinjavanja jezika kod nas na našem prostoru zapravo traje već više od 150 godina i moje je mišljenje da bi se tome moralo pristupati na jedan potpuno drugčiji analitički način koji bi isključio s jedne strane nacionalističke, separatističke tendencije, ali s druge strane isto tako i ove unificirajuće. Pa bi tek onda došli možda na neki teren razgovora gdje bi bio moguć i dijalog i neko prospektivno slaganje i tako dalje.
Ivan Lovrenović je pisac knjiga o Bosni i Hercegovini. Kako doživljava suživot naroda u ovoj zemlji?
Danas je o tome vrlo teško govoriti, jer je današnja politička zbilja u Bosni i Hercegovini sve govori protiv teze o suživotu. Na političkoj, dakle, razini, reklo bi se, narodi u Bosni i Hercegovini nisu nikad bili dalje jedni od drugih i sa manjim udjelom suživota. Istovremeno, u životnom parteru, u svakodnevnici, ili kako bi političari rekli, na terenu, ljudi žive, ja mislim, pa ne smijem reći, ali gotovo kao što su uvijek živjeli. Naravno, svi sa traumatičnim iskustvima prošlog rata, ali sa zahtjevima života koji ipak su potpuno drukčiji od onoga kako to političari predstavljaju u svojim sukobima oko svojih interesa i tako dalje. Tako da sve to bi valjalo uzeti u obzir i još koje šta drugo da bi se moglo dati neki cjelovit odgovor na pitanje u današnjem suživotu. Bojim se da se time niko ne bavi, ne bave se intelektualci, ne bavi se nauka, iako je to recimo za sociologiju jedno izuzetno zanimljivo područje. Ali bez takvih bavljenja i istraživanja mi o sebi danas, bojim se, možemo vrlo malo pouzdano znati.
Za Radio Beograd 2 govorio je književnik Ivan Lovrenović. Mi vas pozdravljamo.
Hvala Meliha. Bila je ovo Meliha Pravdić koja se javila iz Sarajeva.
Dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
Časova 36 minuta slušate Kulturne krugove. od 26. aprila do 21. maja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti bit će održana izložba Gradina na Jelici, utvrđeni centar na Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište, profesora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu Miodraga Milinkovića. Izložba je realizovana zahvaljujući saradnji Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodnog muzeja u Čačku, Filozofskog fakulteta u Beogradu i opštine Lučani. Izložba je danas predstavljena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti gde je bila Snežana Stamenković.
Eksponati uglavnom iz Fonda Narodnog muzeja u Čačku, ali i Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, njih 507, grupisani su hronološki tematski prema nameni, od onih vezanih za istorijat istraživanja do nalaza praistorijskog rimskog, ranovizantijskog i rano-srednjevekovnog perioda. Dominira materijal iz rano-vizantijskog vremena, 6. ili možda početka 7. veka, pored predmeta svakodnevne upotrebe, kao što su pokućstvo, alat, lični pribor, nakit, novac, izlaže se i kamena plastika poreklom iz ostataka bazilika ili profanih građevina, zajedno sa kod nas retkim sačuvanim ostacima crkvenog živopisa iz 6. veka, kao i sa rekonstruisanim amforama i drugim keramičkim posudama koji su svedočanstvo o postojanju jednog potpuno novog grada izniklog u periodu vladavine cara Justinijana I. Između 527. i 565. godine ističe profesor dr. Mihajlo Milinković, autor izložbe.
Tada se na celom Balkanskom poluostrvu i širom drugih delova Istočnog Rimskog carstva preduzimaju grandiozni graditeljski poduhvati, zidaju se novi gradovi, obnavljaju se stari, zajedno sa njima i tvrđave. E sad ovog puta imamo utvrđena sela kao nešto što je specifikum epohe i to u brdima i planinama, baš kao što je pozicija Gradine na Jelici na vrhu jednog brda, kompletna naselbinska mreža se iz dolina i ravnica plodnih pomeri na one pozicije koje su već svojim prirodnim položajem bile branjene. Takav je položaj i Gradine na Jelici. Međutim, s obzirom na to da ona nije bilo selo, već naselje većeg tipa, nije baš moglo da se izabere neka litica s nekim skučenim platoom, upravo zbog toga što se radilo uslovno rečeno o gradu, u svakom slučaju o centru za ceo širi region. U najmanju ruku, kao što je današnji grad Čačak, centar svog regiona, je i Gradina na Jelici za sada anonimna. Kakva je sad razlika između Gradine na Jelici i tih sela? To je bila varoš u koji se dolazilo radi popravke alata, radi kupovine importovane robe. Svedoci toga su amfore koje su ovde izložene. One potiču iz crnomorskih oblasti, sa severa Afrike i to sa dva mesta, otprilike tamo gde je danas Tunis i iz Egipta. Dakle, stanovnici Gradine na Jelici su održavali u 6. veku i pored svih tih opasnosti i nesigurnosti kojih je nateralo da na brdu zidaju grad, trgovačke kontakte sa ostalim delovima carstva oko Mediterana i očigledno nastavili da neguju određene mediteranske tradicije koje do dan danas postoje, to su pre svega maslinovo ulje i vino. U ovim amforama su takve stvari i dopremane tamo. Amfora sama po sebi nije vredna, to je samo ambalaža, ono što je danas flaša, što je danas tetrapak. Međutim, kao što vidite, ona je mogla i tekako da bude od koristi svakom domaćinstvu i nakon što je ona roba koja je njom dopremljena, dakle, kažem, vino, maslinovo ulje, sosovi delikatesni, masline, pšenica i drugo, i nakon što je sva ta roba bila potrošena. Grad je imao zasebno branjene četvrti, kao što su to severno podgrađe, južno podgrađe, gornji grad, privilegovan, tamo je živela očigledno elita, pošto vidimo i po vrsti građevina. Grad je stradao u jednom silovitom požaru, negde krajem 5. veka, početkom 7. te je tada došlo i do rušenja, kasnije je bilo tektonskih poremećaja, to vidimo takođe, ali je taj siloviti požar ostavio tragove u skoro svim njegovim zgradama u vidu ogaravljenih zidova, u vidu ugljenisanih greda, u vidu zapečene spaljene zemlje, u vidu izvitoperenog prozorskog stakla i to smo izložili. To nije lep nalaz, izvitoperenog prozorskog stakla, ali arheologija nije istorija umetnosti, mi ne znamo šta je to lepo. Za nas je lepo ono što ima veću iskaznu moć. kad se radi o rekonstrukciji profesionalnih aktivnosti nekadašnjeg čoveka, kad se radi o njegovom poimanju, o njegovom duhovnom životu, o nadgrobnim ritualima i tako dalje.
Omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
A, D, A. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Slušajte Kulturne krugove. Kao i svakog drugog utorka, slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Pored evokativne, ljubavne, putopisne, protestne, nazovimo ih tako, dimenzija nove poezije Stanislave Nikolić Aras, peta dimenzija se može detektovati kroz prisustvo prirode i flore i faune u njenoj knjizi Nedolično i vrijedno spomena, izdanje Drija iz prošle godine. Zanimljivo je vidjeti kako se priroda javlja u poeziji ove knjige. Izuzev jednog ciklusa, beogradskog, milje ove poezije ostaje mediteranski. Priroda nikad nije netaknuta, kako glasi naslov jedne pesme, jer ispod zgarišta korova misao evocira ubijene ljude, bačene u kraška polja, što kao narativ može da pokvari idiličnost jedne šetnje pri kojoj se očekuje da u vidno polje izleti tetreb ili fazan. Priroda kao trenutni prizor, kao vizuelna prezentnost, jeste varka za neoprezne i neznalice, ali predstavlja i ravnodušnost prema ljudskoj istoriji i golu biološku nužnost samoobnavljanja. S druge strane, mrtva priroda, kako glasi naslov druge pesme, jeste žanr slika. Pijačni kapar i mažuran, teški grozdovi rogača, zid iza kojeg je bunar koromači hridine, a na tanjiru ispod krošnje stoje tri nara i smokve. Ovde je, dakle, mrtva priroda, zadetost grada i kamenih struktura, ali i drama odsustva. Biljke su najčešće date kao plod, namirnice, voće i začini, koji ipak zadržavaju svojstva koje nisu samo ishrana, već i deo duha mesta i duha godišnjeg doba, deo filmskog snimka čiji je reditelj intima posmatrača. I mele su nad vratima, divlji narcisi izbijaju iz zidova italijanskih bunkera iz Drugog svjetskog rata, vise grozdovi bagrema i duda u doba rata, noću su ptice još budne i gnezde se u šipražju, a mačke jako zavijaju u pustim ulicama, prašnici ljiljana prosipaju žutu pelud među stranice. Čitajući Poundove pizanske kantose, lirski subjekt pesme kaže: sjedim u vonju ljubičica i zumbula, potpuno uzeta, mimo svake metafore. Na putu ka Vezuvu priviđaju se nježni pupoljci mažurana, stoji zeleni stolnjak od papira, pod krošnjom jasmina, u Pompejima, u slamovima i predgrađima, maslačci s glavama kao mačići. Eto proizvoljnog niza primjera stihova koji svedoči o vezi biljaka i čitanja, odnosno biljaka i knjiga, o vezi noći i budnih životinja koje se oglašavaju, o vezi cveća koje niče iz bunkera, ne znajući za bunkere i njihovu nekadašnju namenu, između divljih jestivih biljaka koje kao da nevidljive niču uz put, eto veze plodne prirode i urbane periferije ili arheoloških nalazišta kojima bujnost prirode obnavlja puls života koji su davno izgubili. Stihovi govore i o želji lirskog subjekta da se poistoveti sa prirodom, sa biljkom, da osjeti njenu boju i miris, da sedi okružena mirisom određenog cveća potpuno uzeta, mimo svake metafore. Dakle, s jedne strane postati privremeni deo prirode kao neko ko se njoj predaje, a kao pesnikinja lišiti jezik poezije težnje da proizvodi i umnožava značenje. Dovoljno je biti među biljkama i time se flora reaktualizovala, postala je bitna po sebi, ne cveće u vazi, hrana na stolu ili posuda simbola pesničkih, već je postala entitet za panteistički dodir pesnikinje sa njom. Golubovi će preuzeti ovo mjesto, veli naslov završne pesme, i mi nismo sigurni da li se time ravnodušno konstatuje dolazak neumitnog ili strahuje od apokalipse. od posthumane najezde preko svake mere namnoženih letećih nemani.
Oh,
Srpska akademija nauka i umetnosti obaveštava javnost da je njen redovni član Nikola Koka Janković Vajar preminuo danas 25. aprila u 91. godini života. Rođen je u Kragujevcu. Akademiju za likovne umetnosti završio je 1950. godine u klasi profesora Lojza Dolinara i Sretena Stojanovića, a godine 1952. završava i postdiplomske studije kod profesora Sretena Stojanovića. Za vanrednog profesora Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu izabran je 1970. a za redovnog 1978. godine. Njegov rad obuhvata sve oblasti skulpture, portrete, sitnu plastiku, spomenike, mnogobrojne biste, plakete, medalje. Bio je član ULUS-a, grupe Samostalni, Beogradske grupe, Društva srpskih umetnika LADA i izlagao je na njihovim grupnim izložbama. Imao je 8 samostalnih izložbi u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Berlinu, Novom Sadu, Kruševcu. Godine 1970. učestvuje na izložbi Savremena jugoslovenska skulptura u Londonu. Za dopisnog člana odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU izabran je 23. oktobra 1997. godine, a za redovnog 2. novembra 2006. godine. Bio član predsedništva SANU, stručnog saveta biblioteke SANU i odbora za rečnik pojmova iz oblasti likovne umetnosti SANU. Član upravnog odbora Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, upravnog odbora fonda Ivan Tabaković, programskog saveta manifestacije Dani srpskog duhovnog preobraženja, odbora za dodelu nagrade Vukove zadužbine iz oblasti umetnosti. Dobitnik je Zlatnog dleta ULUS-a. Prve nagrade za bistu Lazi Kostiću, nagrade ULUS-a za sitnu plastiku, nagrade Društva srpskih umetnika LADA za skulpturu, aprilske nagrade Beograda, godišnje nagrade Vukove zadužbine.
Šta je za mene skulptura, slika i to? Ona je za mene skup uzajamno uslovljenih odnosa u okviru jedne celine gde vi nešto hoćete da kažete, da izrazite. Ja kad razmišljam o formi, ja sam i sa studentima razgovarao. Znate, kad vi, ako poredite muziku i skulpturu, vidjet ćete uopšte likovne umetnosti koliko to ima veze. Jedna se odvija u prostoru, druga u vremenu. I ako pogledate formu, kad čovjek razmišlja, kad bi meni neko rekao, ajde napravi večnost, ja bi napravio kuglu, ja sam to posle čuo da je Gete, ne znam iz kojih razloga napravio, ja bi napravio idealnu loptu. Jer idealno vreme nema za nas, za naše vreme, vreme našeg života i to, ono za nas je beskonačno i uopšte tako ga doživljavamo. I kad bi meni rekao, neko napravi, ja bi napravio tu loptu, vi ne možete da kažete za jednu loptu ona stoji okrenuta levo, nadesno i ne znam šta. Ne možete da odredite mesto u prostoru. Možete da odredite tek onda kad je stavite u koordinatni sistem. Pa kažete, ta lopta više stoji gore ili više stoji dole. Onda, dalje, ako to dalje razmišljate o formi, o svemu tome, ako vi uzmete lopte, kad pogledate, nema ni jedne ravne površine. Ako vi uzmete zeljinu kuglu, pa sečete dva fudbalska igrališta, recimo, ili jedno, i sečete jednu površinu, vi ćete imati utisak da ona je idealno ravna, jer je deo Tu počinje da se razmišlja o formi, da se razmišlja o vremenu, da se o svemu tome.
Radio Beograd 2.
Filmorama. I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Prošle nedelje su u dvorani Kulturnog centra održani dani savremenog danskog filma, otvoreni filmom Tiho srce, u kome jednu od glavnih rola tumači mlada danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić. U današnjoj emisiji čućete kako ova velika zvezda u Danskoj gleda na svoju karijeru, film, pozorište i poreklo. Film Tiho srce slavnog danskog reditelja Bilea Augusta bavi se pitanjem eutanazije, odnosno pravom na život i pravom na okončanje istog. Priča je smeštena u porodično okruženje, zapravo cela sekcija filmova na danima danskog filma bila je naslovljena Gozba. Gozba kao mnoštvo, mnoštvo tema, mnoštvo ideja, ali i najbazičnije, ručak, porodični ručkovi, čaše, flaše, supe, esejg, sve ono što zveči i onda kada ljudi neke stvari prećutkuju, neke porodične tajne kriju. Tiho srce je porodični film. O njemu je posle projekcije govorila Danica Ćurčić.
I've seen it 3-4 times, I think, but it's been a while, so...
Film sam gledala 3-4 puta u životu, ali dugo ga nisam gledala, imala sam žarku želju. Još dok sam studirala, videla me casting agentkinja i pozvala na audiciju, snimili su me. Video me je Bile August i tako sam dobila ulogu. U filmu glumim sa dve dive danskog filma, sa Paprikom Sten. U početku sam se plašila, budući da je ona velika legenda. Međutim, prema meni je bila divna, veoma otvorena, i samo sam mogla nešto da naučim. Eutanazija je svuda, pa i u Danskoj, kontroverzna tema. Pitanje eutanazije je i u Danskoj takođe kontroverzna tema, tako da je publika i tamo burno i emotivno reagovala. Bilo je dosta gledalaca. Takođe, film je prikazan i u San Sebastianu, a svi znaju da je to katolička sredina. Diskusije su tamo bile jače. Pričala sam sa svojom majkom o ovoj temi i ulozi, jer je ona izgubila svoju mamu veoma rano. To je bila emotivna snaga iz koje sam crpela svoju. Samo snimanje filma nije promenilo moje mišljenje o eutanaziji, jer sam uvek i bila za nju. Dugo smo probali i na samom setu su dolazile važne odluke. Dakle, ja sam uvek bila za eutanaziju dok nisam znala šta je ona, jer ne biramo da li ćemo biti rođeni, zašto ne bismo birali i da li ćemo i kada okončati svoj život. Posle filma Tiho srce imala sam priliku da razgovaram sa Danicom Ćurčić. Taj razgovor slušamo u narednim minutima.
Well, I feel so good. My family's from here. I don't come here so often.
Osećam se divno. Moja porodica je odavde. Ne dolazim ovde tako često koliko bih želela. Bila sam ovde poslednji put pre 2 godine, a nekad sam dolazila svakog leta. Srećna sam što će film u kome igram biti prikazan svima i mojoj porodici. Dva filma, pošto imate dva filma na ovoj reviji. Šta možete da kažete o njima? Tiho srce je film koji mi mnogo znači, jer sam ga radila odmah po završetku škole. Sa glumcima koje odavno veoma cenim i kojima se divim. Zvezdama danskog filma, Gitom Norby i Paprikom Sten i Bileom Augustom rediteljem. Snimanje je bilo ostvarenje sna, jer je to kamerno delo, a drugi film koji je na festivalu sam radila godinu dana kasnije i više je nalik na filmove Woody Allena, nalik na njegove komedije. Ljubavne komedije. A danas se navršava tačno 40 godina od njegovog filma Annie Hall. Sjajno, nisam znala. Da, ovaj naš film je takav. Ja imam malu ulogu, ali igram sa jednom od mojih omiljenih glumica, Trine Dirholm, kao njena ljubavnica. To je stvarno bilo super. Mislim da je sekcija filmova zaista sjajna. Rođeni ste u Beogradu, ali ste danska glumica. Tamo ste završili školu, studirali. Šta našim slušaocima možete reći o trenutnoj situaciji u danskoj kinematografiji? Kakva je? Kakvi se filmovi snimaju i da li se međusobno razlikuju? Veoma sam ponosna da mogu da predstavljam Dansku. Trenutno smo poznati po skandinavskom noaru na televiziji. Fama oko toga se polako stišava. Ali televizija je veoma važna i moćna u Danskoj. Pišu se snažni ženski glavni likovi, također i na filmu. A to je važno. Da, to je veoma važno. Veoma sam ponosna i na tu raznolikost u poređenju sa tim kako je to mala zemlja. Kinematografija je veoma snažna i kvalitet je na visokom nivou. Vi ste u pozorištu bili Julija. To je nekako i logično, jer ste mnogo lepi. Hvala, ali ja nisam mislila da bi to trebalo. Zašto? Ne znam zašto, ali nikad nisam mislila da igram Juliju. Mislila sam da sam ja više Medeja, na primjer. Ali mi je drago što sam dobila i ovu ulogu, jer je i Julija tako snažan karakter. Hrabra i bilo je veliko iskustvo igrati najljubavniju od svih drama. Glumci i glumice govore o ulogama i snova. Da li ste vi to imali ili imate na umu? Ili je poenta u različitosti raditi i samo raditi i ostvariti mnogo različitih uloga? Za mene je poenta u mnoštvu različitog. I osjećam se veoma srećnom i počastvovanom što sam od kada sam izašla sa akademije igrala veoma različite uloge, od balerine do skitnice. To je ono što ja volim u vezi sa glumom, menjanje različitih sredina i uloga. Ali ako me jednom budu pitali da igram Hamleta, igraću Hamleta. Ženskog Hamleta, ne Ofeliju. Ne, volila bih da igram neki od Šekspirovih muških junaka. Dansko pozorište je poznato kao snažno. Da, upravo sam završila rad na Bogojavljenskoj noći u našem kraljevskom pozorištu i to je bilo zadovoljstvo. U državi Danskoj zapravo nema ničeg trulog kao u drami Hamlet. Ne, nema. Znate šta, možda i ima, ali nećemo o tome, potrajalo bi. Ali su film i pozorište svakako jaki. Koliko znate o srpskom filmu i pozorištu? Ne mnogo, pogotovo ne o pozorištu, pošto ne živim ovde. Neke filmove znam, ali trebalo bi da gledam mnogo više. Naprimjer, Krugove, o kojima sam toliko čula, ali ih još uvek nisam pogledala. Kao i film Klip, koji sam nedavno gledala i koji mi se dopao. Da li postoje neki planovi? Da li ste glumica od planova? Volela bih da dođem ovde i radim malo i u Srbiji. To je izazov. Upravo sam završila svoju prvu američku ulogu, svoj prvi posao u Americi, Maglu, po knjizi Stephena Kinga. Ove godine treba da izađe na Netflixu, američkoj televiziji. Uzbuđena sam i čekam da vidim kako će to proći, ali želim da uspem da radim podjednako i na filmu i u pozorištu. Da li u Americi zaista drugačije, čitav sistem? O, da. Jeste, to je potpuno drugi nivo. Danska je mala zemlja, svi smo manje više na istom, kako da kažem, nivou. Ne postoji takva zacrtana hijerarhija kao u Americi. Tamo je to velika tržnica, biznis, mnogo je tu novca u igri. Sve ide brzo, ali mi je bilo drago da sam imala priliku da igram Amerikanku, a to se ne dešava često evropskim glumicama.
To
samo znači da vam je engleski dobar. To znači da je dovoljno dobar. Vi niste živjeli i studirali ovdje u Srbiji da biste uporedili akademije. Ali kako je vama bilo da studirate na Danskoj akademiji? Šta volite u vezi sa studiranjem? Bilo je predivno. Akademiju u Danskoj dotira vlada. Na budžetu ste. Država vam plaća obrazovanje. I to je velika privilegija. Akademija je kao igralište. Ja sam bila okružena drugim sjajnim studentima. Bio je to veoma dobar tim, 8 glumaca. A na akademiji je bilo različitih sekcija i katedri također. Tako se povezujete još na akademiji sa raznim ljudima sa kojima ćete sarađivati. To je veoma važno. Profesori su nam bili posvećeni i zaista sjajni. A pre toga sam godinu dana bila u glumačkoj školi u Kaliforniji, gde sam se bavila više fizičkim teatrom, maskom, cirkusom, pokretom. To je bio dobar početak jer je danska škola više pod uticajem metoda Stanislavskog. Akcenat je na psihološkom. Tako da ste imali najbolje od oba. Da, od oba. Pokušala sam da utičem na svoj rad i pre nego što sam upisala akademiju. I mislim da je potrebno da kao glumac veruješ u sebe, kao glumca kreatora, ne kao nekoga ko samo sluša instrukcije od reditelja.
Det var to ædelige kongebørn, to roser og ædelige blommer, og de blev af røver og stjålne bort fra England nær de kommen, og det stod hen i 15 år. To roser og ædelige blommer, den yngste begyndte at længes og sår fra England nær de kommen, den ældste tog den yngste ved hånd. To roser og ædelige blommer, så rejste de hjem til England fra England nær de kommen. Og hør du dronning farver og fin, to roser og ædelige blommer, og kan du også en tjeneste give fra England nær de kommen. Ved guld ud i rør, to roser og ædelige blommer, til dronningen selv og til alle hendes mører, fra England nær de kommen. Den yngste vævede guld ud i rør, to roser og ædelige blommer, den ældste gav guldet til dronning og mører, fra England nær de kommen. Og skal jeg give jer væbeløn, to roser og ædelige blommer, den ene min bror, min søn, fra England nær de kommen. Nej, det forbyder den herre præst, to roser og ædelige blommer, at brødre og søstre skulle blive gift, fra England nær de kommen. Og så blev der glæde i al den gård, to roser og ædelige blommer, at dronningen fandt sine døtre to, fra England nær de kommen. Thank you.
sloganom Nije još mrak, 10. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox predstavit će od 8. do 15. maja 89 filmova u 11 programskih celina i u Beograd dovesti 40-ak gostiju. Selektori Greg De Cure, Marko Grbasing, Stevan Filipović i Nataša Govedarica predstavili su bogat program ovogodišnjeg festivala u kome će 12 ostvarenja biti prikazano u međunarodnoj selekciji, a 8 u domaćoj. Marko Grbasing je rekao da je karakteristika domaće selekcije težnja za slobodom i da je temama filmova obuhvaćena cela teritorija Srbije, pa i šire, dodavši da je selekcija raznovrsna te obuhvata sve od eksperimentalnog do klasičnog narativnog filma. Nova sekcija od ove godine je Feel Good Movies sa tri podprograma Eros i Thanatos, Slow i ekološki film i Priroda i društvo. O ovom programu govori njen selektor, reditelj Stevan Filipović.
Bilo izuzetno zadovoljstvo pogledati ove filmove na početku, onako kao gledalac sve koji su tu. Tu je bilo zapravo jako teško napraviti nekakav izbor, jer ogromna većina tih filmova su filmovi koji su izuzetno dobri, izuzetno kvalitetni, već neki od njih su imali ozbiljne festivalske živote, nagrade i tako dalje. Feel Good Movie može da znači sve, ne mora da znači ništa, tako da će u stvari ova ta tri podnaslova selekcija vam dati nekakvu precizniju sliku onoga što ćete moći da pogledate u sali Dinko Tucaković u kinoteci u Kosovskoj. Prvi segment se zove Eros i Thanatos. Posle toga imamo slow i ekološke filmove i onda imamo nešto što se zove društvo i priroda. To je kao igra sa onim nazivom predmeta, makar u moje vreme se zvao priroda i društvo. Ovaj Eros i Thanatos, kao što samo ime kaže, se bavi to, seks i smrt. Mislim da je dobro što ove godine život, seks, seksualnost i ljubav nekako odnose prevagu, makar brojčano što se tiče filmova, pa ćemo videti kako će to dalje ići u nekim narednim godinama. Tu negde možda najatraktivniji su filmovi za, ajde da kažem, neku najširu publiku, i ono što bi bio, ajde, flagship, kako kažu ove selekcije, film Čičolina, Kuma od skandala. I nadam se, eto, da ćemo imati priliku tu da ugostimo Ilonu Staler, devojčicu iz Mađarske koja je imala san o tome da ode u Italiju, a onda postala to što je postala. I film se na jedan vrlo zanimljiv i kompleksan način u stvari bavi time da li je Čičolina aktivistkinja i feministkinja ili je nus proizvod nekakvog patriarhalnog kapitalizma, i tu ćete moći da čujete zaista različite poglede na to, od sociologa, istoričara do njenih kolega političara, pošto pretpostavljam da ste čuli i znate da je ona Čičolina bila poslanica u italijanskom parlamentu. Mislim, to je zanimljivo i sad iz te istorijske perspektive, jer ona se negde vidi možda kao preteča nečega što je bio Berlusconi, što je danas Beli u Srbiji, tako nešto što je antipolitika, zapravo može da uđe u političku arenu, a onda možda može nešto tu i da napravi. Čućemo i njene koleginice ili ne koleginice iz Femena, kako one danas doživljavaju Čičolinu. U krajnjoj liniji čućemo i samu Čičolinu. Tako da eto, to će biti nekako, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljivo. Ono što je fokus ove selekcije ove godine je ženska perspektiva i ženska seksualnost. Mislim da većina filmova tu negde ili su žene rediteljke ili je ženska perspektiva negde dominantna i važna. Drugi filmovi su takođe za svaku preporuku. Venus je zanimljiv dansko-norveška koprodukcija. Vrlo jednostavan koncept, zapravo imamo grupu žena potpuno različitih koje pričaju upravo o tim nekim tabu temama, i onda je zanimljiv temama seksualnosti, nekima jeste tabu, nekima od njih nije. Pre tog filma ćemo imati u kinoteci performans konceptualne umetnice Marije Mecalu, koji je, eto, pretpostavljam, vrlo zanimljiv i vrlo duhu ove selekcije. Zaboravio sam Sacred Water, Sveta vodica, belgijski film, ali se zapravo bavi Ruandom, koju, nažalost, eto, znamo po iz nekakve one političke priče. Uglavnom, sad ćete moći da vidite jednu potpuno drugačiju sliku Ruande i priču o ženskom orgazmu kao nekom standardu u Ruandi. I recimo, ono što je meni jako bilo zanimljivo, do koje mere se otvoreno priča. Oni intervjuišu od ljudi na ulici, ulicama do toga da postoje radio emisije koje pričaju o tome potpuno otvoreno, tako da je velika kulturološka razlika i prilika da uporedite kako se te teme zapravo tretiraju u Evropi ili u Srbiji u odnosu na, eto recimo, Ruandu. Onda imamo Craigslist All Stars, finsko-holandska koprodukcija, o tom, jedna devojka, rediteljka je snimala zapravo dejtove sa tog sajta Craigslist i onda tu imamo zaista onako jednu široku galeriju to kako izgleda modern dating i šta se, ona je rekla naravno tim ljudima da će da ih snima, ali sve jedno su neke od tih situacija onako poprilično urnebesne. Imamo film iz Gruzije, Gogita's New Life ili Gogiti novi život, koji zapravo prati jednog zatvorenika koji je bio sad pravedno ili nepravedno osuđen na 14 godina zbog neke sitne krađe u nekom manjem mestu u Gruziji, izlazi iz zatvora i onda majka kreće da mu traži devojku preko neta opet. To su otprilike neki najvažniji filmovi u toj selekciji. Sad imamo taj slow ekološki film. Ekološki pretpostavljam da svi znate šta je, ali slow je nova nekakva kategorija sad i na svim svetskim festivalima dokumentarnog filma. To su filmovi koji su onako, kao što samo ime kaže, sporijeg ritma, zahtevaju ozbiljnije udubljivanje, kontemplativni su uglavnom i namerno su stavljeni u ovu kategoriju sa ekološkim filmovima, jer se bave tim odnosom ono čoveka i prirode u današnjem svetu ili se prosto bave nekakvim ono izumirućim ekosistemima, ne samo u bukvalnom smislu. Neki od značajnijih filmova u toj kategoriji su, hajde ne znam da krenemo od početka, Atlantik, irsko, kanadsko, norveška koprodukcija, koja je pričao u stvari o to kako se sad mala ribarska mesta u te tri pomenute zemlje bore protiv ono velikih korporacija. Ne nužno samo protiv, nego uopšte za opstanak u ovom modernom svetu i kako i da li je moguće uopšte taj način života sačuvati. Onda imamo film Atos, Sveta Gora, jako dobar nemačko-austrijski dokumentarac o Atosu, nekakva insajderska perspektiva koju zapravo jako retko možete čak i kao turista da vidite i doživite. Onda idemo sve do Japana i imamo Taimagura Grandma, odnosno baka iz Taimagure, opet priča o tom nekakvom odumirućem načinu života, dakle jedan bračni par u tom malom mestu na severu Japana, muž umire i sad kako se ono baka nosi sa tim. Onda dosta impresivan film Baobabi između mora i kopna, eto, kao što samo ime kaže, jedno putovanje u Afriku se bavi ne samo baobavima. I opet slične te, recimo, dva filma koje su Žena i Glečer i Semil među oblacima, i jedno i drugo se bavi ljudima koji su na neki način se odvojili od civilizacije. Tako da, eto, imamo rumunski film Kupus krompir i drugi đavoli, koji pretpostavljam da može da dosta lepo komunicira sa domaćom publikom o tome, u stvari, koliko se, da li se i zašto se nije rumunska poljoprivreda prilagodila novom vremenu Evropskoj uniji, a sve je ispričano kroz jednu onako vrlo duhovitu, simpatičnu, ličnu perspektivu autora koji je na godinu dana rešio da uđe u proizvodnju kupusa u rumunskom selu. Poslednja, ali nikako najmanje zanimljiva selekcija je to Društvo i priroda, gde se u stvari bavimo to od porodičnih odnosa do nekakvih, kako da kažem, eto, društvenih pojava, kao recimo u filmu F.K. Roma imamo češki, nije Roma iz Italije, imamo češki romski fudbalski klub. To je koji je to, F.K. Roma. I opet vrlo, vrlo zanimljiva i simpatična perspektiva gde pratimo njihove dogodovštine, a sve vreme u stvari se onako dosta ozbiljno analizira ta društvo i predrasude sa kojima se suočavaju, pokušaju da rade, eto, nešto tako banalno i obično kao što je organizovanje nekog trećeligaškog ili petoligaškog fudbalskog kluba. Imamo, kako smo preveli, Divno kraljevstvo Pape Alajeva, opet film u filmu. Na površini je film o toj dinastiji, ne, dakle ne samo ne porodici, nego bukvalno dinastiji muzičara, perkusionista koji su uspostavili jeli taj neki svoj, ono, svoje kraljevstvo u Izraelu. A dubinski, ako pogledamo, zapravo film se bavi odnosima u okviru te porodice koja je onako stvarno bogata, velika i zanimljiva, i vidimo kako je to s jedne strane Papa Leo, ono, super otac porodice, s druge strane nekakav čudni diktator koji je zapravo gurac sve te članove porodice u taj neki jedan kalup i to neko porodično zanimanje, a neki od njih bi eto razvili nekakve svoje glasove i možda nešto rekli ili otišli i usmerili živote u nekom drugom smeru.
Još jedna nova selekcija u okviru Beldoksa je Beldoks Special sa temom kreacija versus destrukcija. O njoj govori selektorka Nataša Govedarica.
Ovo je i za mene jako emotivan trenutak. Ja sam takođe prvi put dio ovog dijela Beldoks porodice. Do sada sam bila njegov pratilac i gledalac. Ove godine organizacija za koju radim, Forum ZFD, je jedan od partnera i mi smo prepoznali da sjajni filmovi imaju moć da pokreću važne diskusije. Tematski želimo da ponudimo prostor i mogućnost da se određene aktuelne i bitne stvari za naše društvo, ali i globalno, prodiskutuju u susretu sa autorima filmova, nakon samih projekcija, ali i u posebnom panelu. Biće to prilika za razgovor autora i novinara, ali i publike svakako. Ono što je meni lično i profesionalno izuzetno važno je da ova selekcija, u ovu selekciju je uvršten i ovu selekciju otvara film Opsada Remi Ordina, francuskog dokumentariste koja se bavi najdužom opsadom u novijoj istoriji Evrope, na 25 godina od početka Sarajevske opsade. Filmovi, kako smo rekli, su tematski okupljeni negdje na ovom polu između kreacije i destrukcije, i za razliku od Stevana u ovoj kategoriji je destrukcija ono što i dalje zauzima nekako više prostora, iako vjerujemo da su svi ovi filmovi zapravo kreativni otpor njoj. Tako se vrlo aktuelnom temom Islamske države, razaranja koja ona nosi, ali i otpora njoj, bavi izuzetno zanimljiv dokumentarista i filozof, francuski autor Bernard Henri Lévy, koji dolazi sa svojim filmovima Pešmerga i Bitka za Mosul u Beograd. I priliku za razgovor s njim imaćemo, dakle, nakon projekcija, kada će razgovore voditi Goran Marković, ali i također u ovom panelu koji je sastavni dio ovog programa.
Beldoks će biti otvoren novim dokumentarcem o Niku Cave-u, koji će nas ove godine sa svojim bendom Bad Seeds ponovo posjetiti.
Something way too fast. It's a listen, you're somewhat about the corruption of the working class, yeah. The little Jenny wakes up on the floor, and she says, we're gonna have a real cool time tonight. Huh. Come on. Jenny says we are all such a crush of want, half mad with loss. We are violated in our sleep, and we weep and we toss and we tear and we burn. Then we are hypnotized, we are cross-eyed, we are pimped, we are bitched, we tell such monstrous lies. Jane wakes up.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
No.
Od 24. do 26. aprila u Domu omladine u okviru programa Kino Region publika ima priliku da se upozna sa recentnom produkcijom hrvatskog filma. U današnjoj emisiji govorimo o ovom programu, a moj sagovornik je Peđa Milojević, umetnički direktor Tangram centra. Peđa, dobar dan.
Dobar dan.
Kada kažemo hrvatski film, setimo se nekih prošlih vremena i nekih važnih naslova, ali je važno reći da je pobednik, jedan od pobednika festa koji je završen, film koji ćemo moći da vidimo i na ovom Kino Region programu, to je film Ne gledaj mi u pjat Hane Jušić. Što možemo reći o hrvatskom filmu današnjice?
Jeste, tako slučaj. Hrvatski film je zadnjih nekoliko godina festivalski, komercijalno veliki uspjeh je postigao i to zahvaljujući svojoj raznovrsnosti i zahvaljujući velikom broju i mladih autora, ali i nekih velikih imena kao što je Branko Šut, nažalost, njegov novi film za ovu godinu nije stigao, još nije gotovo. Posebno mi je drago što evo, imali smo pošto kad smo u Beogradu predstavljali ovako zbirno hrvatski film 2009. godine i tad je bio gost Ivo Gregurović. Sad je pored mene predstavnik mlade generacije, jedan izvanredan glumac, čiji će večeras film ZG80, film o navijačima, jedna divna komedija koja je delimo šestima u Beogradu, premijerno biti prikazan beogradskoj publici. A pre nego mi nastavljamo, ja ću vam, pošto pored mene, dati Domagoja isto.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Šta nam možete reći o onome što nas očekuje u filmu?
Akcijska komedija, jedna pustolovna komedija ZG80 je, pa prije svega je bila jedno međunarodno okupljanje i stvaranje jednog glumačkog društva vrlo povezano kroz taj proces stvaranja tog filma i mislim da to i izbija kroz platno i nekako stvorila se ta atmosfera internacionalne ekipe. O samom filmu mogu reći da je duhovit, šarmantan i drago mi je da navijačka subkultura nije prikazana u recimo onom nekom ustaljenom svijetlu, da je to huliganizam, više da ima nekih kodeks časti i pa neke nenapisana pravila koja se često ne vide u mainstream medijama.
Domagoj, mi smo već na Radio Beogradu 2 govorili o ovom filmu, no dobro je podsjetiti publiku da je on ponovo pred njom, ako su ga propustili. Meni se čini da u ovom filmu gledamo poslednje dane doba koje možemo zvati dobom nevinosti i bezazlenosti i druženja.
Pa je svakako nekako vrijeme radnje smješteno prije one famozne utakmice Dinamo Crvena zvezda, ali nije to toliko dokumentaristički koliko su više neki memoari, neki trenuci baš toga što možemo nazvati dobom nevinosti, je sve to nekako bila igra koja odjednom se otela kontroli i prešla u ono što je prešla. Ali svakako spominju se te neke teme i ta neka atmosfera u kojoj se to doba jednostavno osjetno je da nestaje.
Koliko je vama bilo teško da snimite omladinsku komediju? Omladinske komedije su među omiljenim filmovima i kada su uspešne, one su veoma voljene, tražene i to su filmovi koji se gledaju i za praznike i kada ljudi žele da se jednostavno dobro osjećaju.
Pa zapravo nije bilo nešto, da kažem, teško. Cijela ekipa je zapravo vrlo talentirana grupa mladih umjetnika iz raznih krajeva. Meni je to bio prvi film, prvi profesionalni dugometražni film i mogu reći da podrškom eto kolege s kojim nekako najviše dijeli minuta, Nikola Rakočević, to prijateljstvo jednostavno koje je nastalo isto ga je uvelike olakšalo proces nastajanja filma.
Svi normalni ljudi na svim meridijanima se dobro razumeju, pogotovo ovde kada govorimo o umetnosti koja ih povezuje i kada govorimo o fudbalu koji je takođe govori univerzalnim jezikom. Govorimo o ekipi koja je sačinjena od glumaca iz Hrvatske i iz Srbije. Hajde da našim slušalcima pomenemo neke od njih. Možda će ih baš oni odvesti u bioskop.
Evo, pa od kolega iz Srbije, Nikola Rakočević, Marko Janketić, Mladen Andrejević, Vesna Čipčić, Iva Stepanović, ima još jako velika ekipa od hrvatskih, Matija Kačan, Filip Detelić, Marko Cindrić, Rene Bitorajac, stvarno od Barbara Nola, Nataše Dangubić, stvarno ima velik broj glumaca koji su obogatili ovaj cijeli film. I stvarno, ako ništa zbog tih fantastičnih lica, se isplati pogledati film.
Domagoj, mnogo vam hvala i nadam se da će publike biti mnogo večeras u Domu omladine i da ćete vi imati lepe razgovore i posle filma o ovom filmu koji budi mnoge emocije i otvara mnoga pitanja. Hvala vam.
Hvala vama.
Ja i dalje razgovaram sa Peđom Milojevićem, umetničkim direktorom Tangram centra. Peđa, koji su to filmovi koje naša publika može da vidi pored filma Goran, Ne gledaj mi u pjat, koje su možda pogledali na festu, kao i Zagreb 80?
Pa, Kino region je osmišljen kao manifestacija koja treba da pruži pravi onaj zlatni presek. Znači, čitavu jednu kinematografiju koja je u fokusu. Tako da smo sinoć imali kratki igrani film koji isto ovenčao nagradom festivalima, zove se Ante i Vanja. Večeras imamo premijeru, znači filma Zvijezde 80. Tu je dokumentarni film Kino Otok, koji je takođe veliki broj nagrada uzeo. Zatim film Nenada Puhovskog, dokumentara sve za one starije generacije, zove se Generacija 6-8 i veoma uspešan film Snežana je Pribuson, Sve najbolje, kao i film Medo Trapavko iz čuvene škole Zagrebačkog animiranog filma, odnosno Zagreb filma. Tako da, iako smo imali mali broj dana u ovom terminu, uspeli smo jedan pravi presek da napravimo. Nas naravno čeka posle nastavak za 2 mjeseca u Subotici i Novom Sadu, jer pored nuđenja pregleda najšire publici, Kino region posebno neguje prikazivanje filmove datinske kinematografije u gradovima gde određene etničke i nacionalne zajednice žive.
Peđa, hvala na ovom razgovoru i hvala vam na Kino regionu.
Hvala i vama, na svoj pozdravci.
Jacques Noir bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine vuke. Trava i nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagu ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Koz gori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopad ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju realizovali tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonska realizatorka Ivana Krstanović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
You're changing me, changing me. Not just for a husband, baby. That's not what I want to be. Oh, Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go. You let me down. When I'm with you, I'm broken now. You made me feel.
trying to see. I can't face it, I'm wasted. And you never speak when that's all I'd ever need. Oh Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go, you let me down. Oh,